Mun niin rupeaa soittelee englannista. Siihen aikaan ei vielä englannista tullut huijauspuheluita, mutta englannista tulee niin kuin puheluja ja tekstareita ja jostakin Daily Mailista ja tämmöisistä niin kuin isoista lontoolaisista niin kuin tabloideista, että et nyt on tämmöinen juttu, että tota Noel Gallagherin tytär Anais on tota Petan kautta lähettänyt, hänellä oli siis sairas rotukoira itselle ja hän toivoi, että koiria ei jalostettaisi, vaan koska maailmassa on paljon löytökoiria, niin niitä voisi ottaa. Ja
toi oli tämän jakson vieras, Ville Kormilainen. Hän on kuluttanut Oasista siten, että keskittynyt siihen jaksoon Oasiksesta, joka on parasta, ja mennyt siinä sitten syvälle ja sen jälkeen luovuttanut. Eli parasta oli Oasis 90-luvun puolivälissä, koska ysäri on parasta. Kaikki rakastaa ysäriä. Tämä on podcasti 90-luvun alun vaihtoehto rockista, etenkin siitä, miten se muutti maailmaa. Ja tämä on rakkauskirja aikakaudella, jolloin ulkopuolisuus oli siistiä ja kasarin kiiltokuvamaailma muuttui ihan hetkessä vanhanaikaiseksi. Tämä on kaikki rakastaa ysäriä. Mä oon Henri Lehto. Teidän matkaoppaanne aikaan, jolloin hyvät, pahat ja rumat ohjelmassa luettiin fakseja.
'94. Manchesterista jysähti. Oasis tuli sisään karmit kaulassa. Niiden eka sinkku oli Supersonic. Ja se peli oli ihan heti selvä. Ekassa säkeistössä siinä on viinaa ja Beatles-viittaus. Feeling Supersonic, Gimme Gin and Tonic. Ja nyt kun tätä katsoo tässä ruudulla, niin en tuossa mitään järkeä, mutta toi kuulostaa hyvältä. Can I ride with you in your BMW? You can sail with me in your yellow submarine. Ja ihan sama, mitä ne sano. Aivan totaali sama, mitä ne sano. Kunhan se fiilis on kohdalla ja tietenkin, että riimit tulee täyteen. Jos tuossa säkeistössä olisi ollut vielä veljesten tappelu ja kokkelia, niin kaikki Oasiksen peruspilarit olisi ollut siinä. Tuo oli mahtavaa. Kumpa jokainen bändi tulisi tolleen sisään. Niin kuin toi grunge, niin Oasis oli myös vaihtoehto kasarisoundille, mutta se oli erilainen vaihtoehto. Kun grunge haki sen vaikutteet 70-luvulta, niin Oasis meni pykälän kauemmas ja katsoi Beatlesia. Noel Gallagher kirjoisi haastattelussa sitä, että Cobainilla on kaikkea ja silti se kirjoittaa biisin nimeltä I Hate Myself and I Wanna Die. Mä lainaan suoraan Noelia. We didn't have a pot to piss in, but it was fucking great, man. Ja mä en aio yrittää teeskennellä brittiaksenttia, koska ysäriin kuuluu autenttisuus. Briteillä pitää olla oma juttu ja kylmässä Seattlessa niin flanellipaita, niin se oli muotiasusten sijaan ihan käytännöllinenkin juttu ja sitten Manchesterissa oli eri meininki. Liam Gallagher pani 90-luvun alussa päällensä parkan ja ei ottanut sitä pois edes suihkussa. Isoin ero siihen grunge-vallankumoukseen Oasiksessa oli se, että se asenne oli ihan täysin päinvastainen kuin Seattle Rockissa. Niin kuin tässä moneen otteeseen toistellaan, niin ysärin henkeen kuului se, että vihataan menestystä ja ollaan yrittämättä liian kovaa. Kaikkein tärkeintä on, että ollaan autenttisia. Mutta Oasis halusi olla maailman suurin bändi ja sanoi sen ääneen. Ja teki unelmastaan biisin Rock and Roll Star. Heti kärkeen ilmoitti, että he haluaa olla rockitähtiä. Oasis tuuletti niiden starunelmaa samana vuonna, kun Pearl Jam yritti piiloutua faneilta. Ja ne rupesi taistelemaan Ticketmasteria vastaan. Ne poltti sillat kaikkiin keikkapaikkoihin ja ne pani keskelle Vitalogi-levyä tällaista niin kuin haitarihinkkausta hämäämään kuuntelijoita. Eikä tietenkään tehnyt videoita, koska sehän olisi ollut ihan liian kovaa yrittämistä. Vuosi myöhemmin Noel Gallagherilla oli Rolls Royce, vaikka sillä ei ollut edes ajokorttia. Sen sijaan Kurt Cobainilla oli vanha Volvo. Kun Courtney Love oli ostanut Lexuksen, niin Kurt vaati, että se palautetaan takaisin kauppaan, koska hän ei halunnut olla se tyyppi, joka ostaa Lexuksen. Eikä halunnut Noelkaan, koska Lexus olisi ihan liian halpa sille, nyt kun hän oli rock and roll star. Mikään näistä ongelmista ei tunnu yhtään samastuttavalta kuin ajaa 1-litrisellä, 3-sylinterisellä vuoden 1985 Daihatsu Charadella. Mutta hitto oli edes joku auto ja se oli enemmän kuin monilla. Sillä pääsi pois. Brittibändeillä oli luokka tärkeetä. Oasis ja Blur-matsi oli myös luokkataistelu. Manchester oli teollisuuskaupunki ja siellä työläiskundit, ne korosti sitä työläisyyttä. Mä itse katoin nuoruuteni paperitehtaan piippua ja mulle luokka ei ollut ikinä hirveän tärkeä juttu, koska sen sijaan, että mä olisin halunnut kuulua luokkaan, niin mä halusin olla ulkopuolella. En mä ikinä miettinyt, että olisiko demarinuorilla tai kokoomusnuorilla mulle mitään annettavaa. Ei niillä ole mitään mulle, mutta Eddie Vedderillä ja Trent Reznorilla oli. Gallagherit halusi olla rikkaita, kun ne tiesi, että millaista on olla köyhä. Nirvana oli vanha Volvo ja heroiinia. Oasis oli Rolls Royce ja kokaiinia. Saman aikaan mulla oli Daihatsu ja kuivaa Woodpecker-siideriä. En tiedä, kuka ton matsin voitti. Oasis soitti 96 Nebuetsissä 4 miljoonalle ihmiselle 2 iltana ja siellä oli silloin isoin minkään yksittäisen bändin keikka Briteissä ikinä. Led Zeppelin ja Queen jäi kakkoseksi. Jos sä oot niin iso, että Led Zeppelin ja Queen jää kakkoseksi, sä oot aika iso. Sä oot todellakin se rokkitähti. Samaan aikaan mä olin just menossa Inttiin. Ei musta tuntunut siltä, että mä olisin rokkitähti, ainakaan todellisuudessa, mutta ainahan sitä voi unelmoida. In my mind, my dreams are real. Tonight, I'm a rock and roll star. 25 vuotta myöhemmin mulla olisi sama kitara kuin Noella Nebuetsissä. Tuskohan siitä tähtipölyä.
Miten me esitellään sut yleisölle tässä yhteydessä? Kuka ja mikä sä olet ja minkä niminen kaveri?
Niin, se on vain nimi on helppo, Ville Kormilainen.
Se tuli heti.
Se tuli heti, mutta sitten muu osuus on vaikeaa. Mä, niin kuin vähän riippuu, että minkä kautta sitä esittelee. Siis siviiliammatiltani konsultti ei kovin niin kuin mielenkiintoista, mutta kyllä mä käytän stand-up-koomikko-nimitystä itsestäni 5 vuotta sitä tehnyt enenevässä määrin ja sitten varmaan perheen isä, tietokirjailija, opiskelija ja hulluista asioista innostuja.
Mulla on sellainen usko, että vaikka sä et edusta entisiä työnantajia, niin tässä niin kuin rokkikontekstissa sulla on joku sellainen työnantaja, jolla saattaisi olla merkitystä tälle.
Joo, suosikki ja olin siis suosikin teknisesti viimeinen päätoimittaja. Mulla oli niin kuin ilo ja kunnia vetää sitä viimeiset 5 vuotta, mutta jo sinä päivänä, kun mä aloitin suosikin päätoimittajana, niin markkinointipäällikkö toi eteen luvut ja sanoi, että ootko varma, että sä haluat tänne töihin. Eli se peli oli niin sanotusti niin kuin printtilehen osalta game over aika pitkälle jo silloin.
Okei, mä kyllä tuossa äsken viittasin, että sä oot ollut Villivarsan päätoimittaja.
Aivan, joo, kyllä. Myös Villivarsan, joo. Se oli huikeeta, koska mulla ei siis mitään kokemusta hevosista, eikä ollut senkään jälkeen, mutta 4 vuotta sitä vaan pyöriteltiin.
Joo, mä ajattelin, että se olisi ollut tosi komeeta, että olisin vaan keskittynyt Villivarsaan aivan niin kuin holtittomasti ja niin kuin koko muu haastattelu niin kuin, ei mainita edes, mistä bändistä puhutaan.
Joo, mutta siis sehän on, siis mähän käytän nykyään siis Villivarsan päätoimittajuutta enemmän, niin kuin mä käyn puhumassa tai valmentamassa tai jos pitää kertoa omasta taustastaan, niin kyllä mä sieltä nostan niin kuin Villivarsan esiin.
Täytyy sanoa, että se on snadisti yllättävämmän olo. Siis suosikki yllättää ja Villivarsa yllättää tuplana.
Joo, mites Tom ja Jerry?
Tom Hittolainen, tota mä en edes muistanut. Kuin paljon toimitukselliseen sisältöön puutui Tom ja Jerryssä?
No nyt kun rikos on vanhentunut, niin en yhtään. Siihen ei varmaan saanut edes puuttua. Joku sen käänsi ja sitten se ilmestyi.
Joo. Se, että onks tää pakko olla näin niinku vastakkain asetteleva?
Joo, kauhean väkivaltaista tää on tää.
Joo, mutta toisaalta tämän päivän aihekin on aika lailla tämmöinen Tom ja Jerry henkinen, että melkoista kissa- ja hiirileikkiä nähdään. Jotta me ymmärretään maisema tälle keskustelulle, niin millaisessa ympäristössä sä elit tuossa nyt, jos lähdetään siitä oletuksesta, että tämän keskustelun ydinkohta on tuossa 94 muutamia vuosia eteenpäin, niin ysärin puolivälissä, minkä ikäinen sä olit ja missä ympäristössä sä elit?
Mä olin 94, 14-vuotias, mä oon syntynyt siis vuonna 80 ja 94 ja 95 maisemissa mä olin musiikillisesti tosi mielenkiintoisessa. Mä oon siis Kainuusta kotoisin, Suomussalmet, pieneltä paikkakunnalta. Ja mä rupesin soittaa kitaraa Broidin kanssa joskus 11-vuotiaana. Ja sitten mä löysin yläaste poikien kautta semmoisen yhtyeen nimeltä Metallica. Siis siinä niinku ehkä 92, siis noin vuosi Black Levyn ilmestymisen jälkeen. Sitten mä olin, että mitä tää on? Mitä tää on? Ja tää kuulostaa niinku hyvältä. Ja sitten mä menin bändipiiriin. Se oli semmoinen kansalaisopiston bändipiiri, jota pyöritti tota armoitettu musiikinopettaja Markku Manner. Aika monelle mun ikäluokan niin kuin musisoijalle, musiikinopettajalla on ollut semmoinen ratkaiseva merkitys, jos on käynyt hyvä tuuri musiikinopettajan kanssa. Ja mulla kävi semmoinen tuuri, että ensimmäisellä bändipiiritunnilla niin Markku Manner löi pöytään Eric Claptonin 461 Ocean Boulevardin ja sanoi, että tästä lähdetään.
All right.
Ja se vaikutti silleen itteeni, että sieltä tuli aika voimakkaasti silloin 94, niin kuin samaan aikaan tuli kaikki ne bändit, joita kaikki muut kuunteli. Ja sitten taas toisaalta tuli Claptonia ja Creamia ja Hendrixia ja niin kuin Eaglesin Hell Freezes Over ja niin kuin, tiedätkö, akustista paluukeikkaa ja kaikkea tällaista niin kuin ihan eri maailmaa. Ja niin kuin elin silloin ehkä 94-95 tosi niin kuin musiikillisesti monipuolisessa maailmassa. Mä oon käyttänyt joskus semmoista vertausta, että mun ikäluokan kaverit, niin se saattaa olla aika yksipuolista, että kuunneltiin Sentenceria ja mietittiin, että olisipa kiva kuolla. Ja pukeuduttiin pitkiin nahkatakkeihin ja kasvatettiin pitkää tukkaa. Ja mä olin sitten taas semmoinen, että mulle meni niinku ihan laidasta laitaan. Pois lukien ehkä sitten se raskaampi rokki. Semmoisessa musamaailmassa. Ja sitten se vaikutti, siis kitaran soittoahan se vaikutti tietyllä tavalla negatiivisesti, koska niinku slow handia mukaille, niin susta ei tule koskaan nopeita soittajia, kun sä soitat bluesia. Niin se on ehkä semmoinen, että olisi pitänyt heviä soittaa vähän enemmän nuorempana, mutta siitä kärsin nyt.
Aiemmassa haastattelussa mä käsittelin skedepunkkia ja siinä niin nopeus oli kaikki kaikessa ja sitten kaikki muu tuli perästä. Nopeus ja asenne oli kyllä kaikki kaikessa.
Joo, se niin kuin jäi ja sitten kyllä mulla se, siis Claptonhan muuhun kolahti ihan kuin niinku 1000 volttia, että se on ollut mulla semmoinen suurin idoli siitä lähtien ja en mä nyt ole sitä silleen katunut, mutta ehkä niinku soitannollisesti niin olisi teknisesti ehkä niinku erityyppisesti eri tavalla lahjakas, jos olisi panostanut heavy musiikkiin.
Heavy oli tietyssä vaiheessa hyvinkin tällainen tekninen ja kilpailu-urheiluhenkinen.
Oli, mutta se ilmeisesti se ei ole siis muuttunut vielä mihinkään, kun katsoo siis TikTokissa, kun rupeaa seuraamaan kitaristeja ja näin, niin se, mä oon tosi iloinen, että se kilpaurheilullisuus niin kuin kitaransoitosta ei ole kadonnut. Et siellä on siis nuoret jannut, jotka vetelee niitä samoja juttuja, joita me soiteltiin silloin, siis herra jestas lähes 30 vuotta sitten. Niin se on siistiä, että se niin kuin jatkaa matkaansa. Ja sitten mulla on siis oma tytär on 16-vuotias ja hänellä oli siis tämmöinen synkkä K-pop-vaihe tuossa välissä. Ja jotain siis kavereidensa kautta hän on siis palannut takaisin niin, että nyt ostettiin Metallican keikalle joululahjaksi liput ja eilen ostin Megadethin keikalle Tallinnan heinäkuuksi liput hänen pyynnöstään. Niin näin se nuoriso palautuu oikeille uomille, perkele.
Joo, maailma on kummallisissa uomissa. 1/4 Megadethista asuu Espoossa.
Hetkinen, kuka?
Kiko Louero.
Aha, mä en tiennytkään.
Kyllä.
Joo. No niin.
Koska muutti sinne Kronikasta.
Ah, kato, näin hyvin mä tiedän tätä nykymusiikkia.
Joo, mutta silloin kun oli skidi ja luukutti itse Megadethia niin tuossa Ysärin vaihteessa, niin olisi se ollut jotenkin täysin käsittämätön ajatus, että niin kuin 1/4 Megadethista asuu Espoossa.
Joo. Sitten se on hyvä, ollaan tutustuttu Metallica historiaa ja sitten on niin kuin jotakin Fade to Blackia ja muuta. No, tämä on se kappale, jonka parissa niin kuin kasarinuoret mielellään tappoi itteensä. Ja sitten Megadethin taas Atout Le Monde. No, tämä on se biisi, mikä niin kuin 90-luvulla oli kovaa kamaa, kun otettiin henki itse. Että se on aika masentavaa tavaraahan se monin paikoin on.
Joo, masentavaa tavaraa. Toisaalta sitten taas sille vastareaktiona, sille ja Grantsille vastareaktiona, niin toi päivän aihe Oasis on ainakin mun ymmärtääkseni he on haastatteluissa tai he, ihan suoraan Noel voi sanoa, että Noel on haastatteluissa sanonut, että niin häntä harmitti tämä niin Grunchin surussa vellominen ja hän halusi todeta, että niin kuin, tämä on itse asiassa siistiä, vaikka hänen niin kuin, olonsa on nihkeet. Joten hän kirjoitti ilosta musiikkia ja tällaista rokkitähtielämää eli. Niin kun lähdetään Oasikseen, niin mistä sun ensimmäinen kosketus tuli Oasikseen?
Ensimmäinen kosketus Oasikseen nyt tietysti aika on kullannut vuosia ja näin, mutta mä sanoisin, että ensimmäinen kosketus Oasikseen on siellä 95 paikkeilla. Ja mä oon melko varma, että ystäväni Jussi, joka kuunteli jo silloin enemmän niin kuin brittipoppia ja vähän erityyppistä musaa kuin minä. Ja hän oli tämmöinen armoitettu musadikkari, vähän toisella tavalla kuin minä. Ei soittanut mitään, mutta kuunteli paljon. Ja Jussin luona sitten joskus aina kuunneltiin CD-levyjä, niin kuin siihen aikaan nuorisolla oli tapana. Ja nyt mä en sitten muista, että oliko se ykköslevy. Mä luulen kuitenkin, että se oli kakkoslevy. Kakkoslevy siis tota What's the Story, Morning Glory. Ja mä inhosin sitä. Ja mä en voinut sietää sitä, musta se oli aivan niin kuin jotenkin uskomatonta. Ehkä varmaan monestakin syystä. Se vaan oli jotenkin, joku siinä niin kuin ärsytti ihan vitusti. Ja sitten ilmeisesti siitä jäi jotain, koska ei siitä hirveän pitkä aika mennyt. Mä luulen, että kun mä oon tullut lukioon Helsinkiin 96, niin mulla on semmoinen fiilis, että silloin mä olen jo Oasista diggaillut. Ja sieltä se sitten on niin kuin lähtenyt, mutta aluksi mä vihasin bändiä.
Okei. Muistuuko mitään sellaista hetkeä, jossa tämä tulee vedenjakaja, että itse asiassa tämä onkin siistiä?
Mä luulen, että se vedenjakaja-biisi voi itse asiassa olla Definitely Maybein avausraita Rock and Roll Star, joka oli sitten kuitenkin niin kuin rockibiisi. Se oli niin kuin suoraviivainen, perinteitä kunnioittava rockibiisi. Ja jossa oli semmoista niinku asennetta. Ja varmaan se on ollut se. Ja sitten meillä on joskus siis 90-luvun lopun, 2000-luvun alun coverbändi viritelmissä, niin Rock and Roll Star on ollut siis ihan ohjelmistossa. Et mä luulen, että se on niinku avannut sitä. Vastoin kuin moni muu, niin mä oon tykännyt myös siis Oasiksen kolmoslevystä aika perkeleesti.
Okei, nyt pitää tähän keskittyä, koska niin kuin nyt tuli niin kuin todella kontroversiaali mielipide.
Joo.
Eli sä tykkäsit Oasiksen kolmoselvystä Be Here Now.
Kyllä.
Kovasti. Mä niin kuuntelin sen tänään. Mä kuuntelin sen remasteroidun version siinä toivossa, että se olisi myös remiksattu versio, mutta ei se pirulainen ollut. Ja se tuntui todella raskaalta kokemukselta. Ottaen huomioon, että mä dikkaan Oasiksesta vähän hitosti, niin silti se tuntui, että mä tein töitä siinä samalla, mutta vähän tuli kyllä hiki kuunnella sitä.
Joo, mä tiedän, että tämä on poikkeuksellinen mielipide, koska mulla taas niinku Oasiksen levyt menee, siis Definitely Maybe on mulle siis ehdottomasti ykköslevy. Se kuuluu niinku Gunnareiden, Appetitein kanssa niihin levyihin, joista on niinku vaikea löytää heikkoja biisejä. Mä luulen, että siinä voi olla jotenkin semmoisen menneisyyden takaamia, koska se niin kuin What's the Story oli niin kuin järisyttävä hitti ja sitten kaikki Wonderwallit ja tämmöistä, jota mä en ole ikinä niin kuin lämmennyt Wonderwallille. Nythän se on jo niin kuin vitsi ja klisee, mutta en siis silloinkaan, että se vaan oli jotenkin, se ei vaan niin kuin kolahtanut. Mutta sitten taas siinä niin kuin Be Here Now'lla, niin siellä on niinku hienoja biisejä, se avausraita, Do You Know What I Mean, ja niinku ne on niinku pitkiä, todennäköisesti melko pöhnässä kirjoitettuja kappaleita, mutta joku siinä on, mikä mua sytyttää. All Around the World ja Stand By Me ja tämmöiset, että siellä on sitä semmoista kaunista oasismaista harmoniaa, ja musta tuntuu, mä siis kuuntelin näitä kaikkia kolmea levyä jonkun verran tätä podcastia valmistautin. Mä löysin semmosia niinku mielenkiintoisia yhtymäkohtia tavallaan Definitely Maybein tiettyjen biisien melodiakuluista verrattuna just sitten Be Here Now'hun.
Okei.
Okay. Se kannattaa ehkä kuunnella niinku peräkkäin ne levyt levyttää ainakin niin kuin isoimmat raidat, niin sieltä löytää jotakin.
Mulle se levy on aina tuntunut siltä, että okei, okay, do you know what I mean, niin onhan se nyt hittolainen hieno biisi. Olkoonkin, että se junnaa vähän sen liian pitkään niin kuin
no, onhan se koko levy. Niin, kyllä. Joo, siis tavallaan, että se olisi niin kuin mestariteos, jos ne biisit olisi puolta lyhempiä. Sen mä niin kuin allekirjoitan ja hyväksyn, mutta kyllä silti niin kuin diggailen sit kovasti. Ja sitten taas sen jälkeen mä oon oikeastaan lopettanut, niin kuin mä oon luovuttanut sen bändin kanssa.
Tämä ei ole mitenkään poikkeuksellinen lähestymistapa. Siis mä oon kanssa kuullut, että ne on sen jälkeen tehnyt levyjäkin ilmeisesti.
joo, ja siellä on semmoisia levyjä, mitä mä en oikeasti koskaan kuunnellutkaan. Niin kuin jotain, mikähän, olisiko 2008 viimeisin?
Tai 2009 tai 2008, jossain.
Joo, jossain siellä, niin en ole kuunnellut. Joo.
Niillä on niin kuin irtonaisia hyviä raitoja, mutta kyllä ne jokainen tuntuu siltä, että on tämä nyt aika soutamista.
Enkä siis myöskään Noelin, enkä Liamin soolotuotantoja, että mä oon niin kuin skipannut sen. Ja sitten mä oon silleen niin kuin puristi tämän bändin kanssa, että nyt en muista vuotta, sä muistat ehkä paremmin, mutta kun bändi oli tulossa Ruisrockiin, olisiko se ollut joku vuonna 2000 jotain? No 2000-luvun alussa joka tapauksessa, silloin kun ihan se viimeisin välirikko ei ollut, mutta oli juuri sattunut joku välirikko ja Noel oli ilmoittanut, että hän ei tule. Ehkä jotain siellä niin kuin ennen vuotta 2004 kuitenkin. Ja mulle Oasis on taas niin kuin tietysti kitaristina tosi paljon kulminoitunut Noelin ympärille, niin protestoin enkä mennyt. En siis ole koskaan nähnyt Oasista livenä ja tuskin tulen koskaan näkemäänkään.
No nyt ne on vähän niin kuin tiisailu, että pitäisikö sopia ja tolleen, mutta toisaalta ne on tiisannut viimeiset 20 vuotta. Jep. Ja sitten sen jälkeen perään niin kuin liuta dissauksia Twitterissä ja, tai no Liam dissaa Twitterissä ja Noel sitten lehdistössä. Että
joo, näin se menee.
Tämä on niiden Tom ja Jerry leikki.
Jep. Joo, mutta että semmoiseen ympäristöön niin kuin oma Oasis-historia menee.
Miten sä suhtaudut tuohon demoversioihin tuosta Be Here Nowsta, koska nehän on snadisti lyhyempiä ja sitten kaikki Noelin laulamia ja paljon niin kuin minimalistisempia, että siellä ei ole niitä 100 kitararaitaa päällekkäin.
No nyt noista on kyllä niin kauan aikaa, että mä oon kuunnellut, että mä en pysty antaa sulle oikeaa vastausta tohon. Okay. Tohon. Mutta demoversiot yleisesti ottaen, niin ne on niinku jälkijunassa ihan kivoja kuunnella.
Mä tänään luukuttelin niitä demoja, että niillä oli jonkin sorttinen niin kuin mystinen asema niin fanien joukossa. Ja nyt kun niitä kuuntelin, niin kyllä sen ymmärtää, että siinä on ne biisit aika paljaana ja sitten niitä ei ollut ihan niin paljon venytetty. On ne kaikki edelleen vähän liian pitkiä, mutta se on niin kuin paljon raaempi ja tuntuu paremmalta. Soundithan nyt on köpäsemmät tietenkin, mutta niin on sen levyn oikeatkin soundit aika köpäset.
Joo, ja sitten siis mä luulen, mulla oli siis molemmat nämä Definitely Maybe ja What's the Storyn sinkkuboksit, jotka on tämmöisiä niin kuin metallisia röökiaskeja. Ja toisen mä oon valitettavasti hävittänyt, toinen mulla on edelleen tallella ja niissä sinkkuboksien tai täällä on niissä sinkkujen B-puolella ehkä niitä demoversioita, jos en väärin muista.
Joo, siellä on ainakin niin kuin tosi iso kasa timanttia, että jos niin kuin porukka vetää näitä kaikkien aikojen parhaita B-puolia albumeita, niin kyllä joka hiton listalla on se master plan.
Joo, kyllä.
Sulla on Live Forever-tatuointi, olenko oikeassa?
Joo, se on tässä vasemmassa kädessä.
Kuin hillitön säkä kävi, että Oasis sitten lopulta kirjoitti ton nimisen biisin?
Niin, älä. Live Forever on biisinä mulle, se edustaa jotenkin mulle semmoista Oasista niin kuin puhtaimmillaan ja positiivisimmillaan ja iloisimmillaan. Ja sitten se edustaa myös Noelin niin kuin ihan hyvä kitarointia siinä biisissä. Monen mielestä siis Noelin paras soolo on siinä kappaleessa, mutta se on niin kuin tärkeä biisi. Tärkeä biisi ja päätin, että se täytyy sitten sitten tatuoida. Että.
On se hyvä, että se oli toi biisi, että jos olisit kovasti tykännyt vaikka Klamydian perseeseen
biisistä. Niin aivan, joo. Siellä on tota, joo. Joo, ei ollut se, mutta se oli jotenkin, ja tästäkin on hirveän kauan aikaa, mä en muista, mä varmaan sain siis tämän Tatskan historia on hauska, koska mä sain siis 30-vuotislahjaksi mun vaimolta tatuointilahjakortin. Ja sitten kun saa tatuointi, siihen aikaan kun mietit, minkälaisia tatuointeja otti ja mitkä on niin kuin tärkeitä juttuja, ja sitten tuli Oasis ja sitten tuli Live Forever, ja sitten mä pyysin mun ystävää, joka on siis ammattigraafinen suunnittelija, että voiko sä suunnitella mulle niinku semmoisen mageen tekstiaihion tästä Live Foreverista. Ja tässä suunnitteli mulle useamman version siitä, ja musta kaikki oli ihan silleen, että ei vittu, että mä kirjoitin tää itse. ja sit mun kaveri stilisoi sen. Eli tää on, mulla ei ole näin hyvä käsiala, mutta se on niinku, mä vedin sen siis paperille, että vittu tee jotenkin näin. Ja sit kaveri teki sen noin ja sit se on tossa.
Eli sun vaimo antoi sulle tatuointilahjakortin. Sä mietit, että mikä on sulle tärkeetä sun vaimon antamalla
niin.
Lahjakortilla.
Eiks niin? Eiks niin?
Sitten menit kotiin ja kerrot, että nyt kuule kulta tiedän, että mikä on mulle tärkeä Oasis.
Joo. Mutta mulla on sitten myöhemmin tullut näitä idolitatskoja enemmänkin, aina niin kuin tietystä teemasta. Mulla on tuossa oikeassa olkavarressa se klassikko Clapton is God, missä koira kusee lontoolaisen porttikäytävän eteen. Ja sitten mulla on tuossa oikeassa reidessä semmoinen, se on mun viimeisin tatuointi, tästä on ehkä vuosi aikaa, niin on sitten Metallica Enter Sandmanista semmoinen mörkökuvio ja pikkupoika ja sitten It's just a beast under your bed, in your closet, in your head. Ja sillä on semmoinen syvä henkilökohtainen merkitys, jota mä en pysty avaamaan, mutta se on niin kuin tärkeä kuva.
Okei. Okay.
Ja näin, niin niitä on tullut niinku harrastettua, että mä oon vähän tämmönen siis niinku huumori, tai ei huumori, mutta semmoisten niinku, että mulla ei tarvitse olla mitään hirveän, niinku tää on niinku, täällä on niinku syvällinen merkitys, ja Uno Turhapurolla on syvällinen merkitys mun pohkeessa, mutta muuten on vaan silleen, no hakataan nyt jotakin. Eikä mulla siis hirveästi ole ehkä niinku alle 10 kuvaa, mutta.
Alle 10 on kuitenkin,
niin.
on se näissä niin kuin ei-tatuoidulle jätkälle, niin kuin alle 10 on kuitenkin, se on aikamoinen määrä.
Joo, mutta mulla on niitä, että 2000-luvun alun mulla on kaikki niin kuin tribaalit ja käden ympäri menevät renkulat ja kaikki tämmöiset klassikkohirvitykset löytyy.
Tässä nähdään, minkä takia tämä kertoo Ysäristä, eikä esimerkiksi vuodesta 2001.
kyllä, juuri näin.
Joo, toi... Tauskillahan on kanssa niin kuin hänelle tärkeistä asioista tatuointi, että hänellä kädessä lukee Tauski.
Nimenomaan, joo. Mä oon siis, mulle on siis tarjottu Antti Akoniemi ja Tomi Haustola, joiden kanssa tehdään Setä mieltä -podcastia. Niin,
Ottakaa tilaukseen.
Niin mulla on tosiaan tämä Uno tässä vasemmassa pohkeessa, niin sitten mä jossain vaiheessa heitin, että pitäisikö mulla olla Antti ja Tomi sitten oikeassa. Ja semmoinen tarjous pojilta on pöydällä, että he maksaisivat tämän tatuoinnin sekä tatuoinnin hinnan verran käteistä. että se hiukan houkuttelee, mutta toistaiseksi kotona ei ole suhtauduttu ideaan myötämielisesti.
Mä näen, että mikä siinä voi olla ongelmana.
joo. Semmonen, mutta joo.
No joo, mutta joka fanitus voi olla syvää ja niin pitkälle mennään, että hakataan tatskaa tohon noin. Kun sä oot ollut mukana tuossa Oasis-jutussa Ysärin puolivälistä alkaen, mutta kuitenkin dropannut niistä myöhemmistä levyistä, niin onko nämä ensimmäiset levyt pysynyt sitten voimasoitossa näihin päiviin asti?
Aika lailla, joo. Definitely Maybe on semmoinen, mihin mä palaan tosi usein, siis melko säännöllisesti. Siis, ja säännöllisesti tarkoittaa mun Spotify-käytöllä niin kuin luokkaa kerran vuodessa. Et mä oon muutenkin siis musiikin kuluttajana, mä oon tosi paljon siellä vanhassa maailmassa ja ne biisit ja ne artistit, mitä mä kuuntelen, niin kyllä ne niin kuin aika paljon tulee sieltä. Mä oon tosi huono löytää uutta musaa ollenkaan. Että kyllä mä palaan tota siihen. Sitten mä palaan tiettyihin niin kuin isoihin biiseihin. Joku Champagne Supernova on mulle tosi, se on niin kuin tosi hieno ja tärkeä biisi.
Sanoit, että se on tärkeä. Onko sillä biisillä itsessään jonkunnäköinen merkitys?
No ei sinänsä, mutta se on...
Vai onko se, jos liittyykö se johonkin tapahtumaan?
Ei se varmaan liity tapahtumaankaan, mutta se on ehkä semmoinen biisi, mikä... Ja sit monella näistä biiseistä on tietysti se, että kun ne on kulkenut mukana hirveän pitkän aikaa, niin sit tavallaan totta kai ne palauttaa mieleen jotakin tota muistoja ja näin. Mutta musta Champagne Supernova on vaan niinku yksinkertaisesti uskomattoman hieno kappale niinku biisinä yksi hienoimmista.
Liam and Patsy Social Club, eikö mikä?
Recreation Society, tai Recreation Club. Mä oon ollut juhlapuhujanakin heidän tilaisuudessaan. Joo. Oasis vuosijuhlissa.
Joo, mä oon monissa Oasis vuosijuhlissa ollut ja muutama vuosi sitten siellä oli Oinas soittamassa ja Oasista suomeksi. Ja siinä on muun muassa Ultrabrasta tuttuja hahmoja, niin Champagne Supernovasta tätä nykyään mulle tulee mieleen lähinnä niiden versio Sampan Superkova.
Siis voi kamala. Siis.
Jossa ollaan Tallinnan vai Ruotsin lautalla.
Ai karse, mun täytyy yrittää vältellä tätä Oinas-nimistä. Tiedätkö, kun sillä on... Niin on jotkut biisit tässä maailmassa, jotka haluaisi vaan niin kuin kehystää niin kuin toi taulu tuossa seinällä ja silleen, että älkää niin kuin koskeko tähän. Ja sitä aina kun kuulee, että joku on koskenut, niin on silleen, että niin kuin pieni pala sielua kuolee. Mutta ehkä tämmöisessä yhteydessä niin se on hyväksyttävää.
Se on aivan varma, että se tuli täydellä rakkaudella. Että.
Ihan varmasti joo. Noissa juhlissa kaikki mitä sanotaan, ne tulee täydellä rakkaudella.
Joo, siellä on muutamia tällaisia niin kuin johtohahmoja, joista mä oon miettinyt, että voisinpä mä joskus olla niin onnellinen kuin nämä tyypit joka kerta täällä juhlissa. Siellä. Miten voi joku olla noin liekeissä? Tämän johtavia teesejä tämän podcastin on, että maailma on muuttunut. Ja,
on se jonkun verran muuttunut, joo.
Joo, monessa suhteessa parempaa, mutta ennen oli monet asiat... Sekä vaikeampia että yksinkertaisempia.
Näin on, joo. Kyllä se näin on.
Helppo tajuta, mutta mikään ei hoidu helposti.
No ei se, joo, ei se. Ja sitten niinku tästä, kun tätäkin peilataan niinku tästä hetkestä ja tästä maailman ajasta ja tästä tilanteesta ja näistä käsin, niin kyllähän sen sitten ymmärtää, että niin kuin tavallaan semmoinen lausunto, että ennen oli kaikki paremmin, niin vittu, ei se kyllä niin kuin ihan 100-prosenttisesti pidä monessakaan mielessä paikkaansa. Mutta se, mikä on hienoa, niin on kyllä sitten katsoa omaa niin kuin jälkikasvua ja se, että ei se niin kuin hyvä musiikki, niin se ei niin kuin kuole. Et tavallaan se elää niin kuin... No herra jeesta, satoja vuosia, mutta tavallaan ne jutut, mistä itse olen ihan järjettömän innostunut, niin voi palautua samanlaisella innostuksella nuoremmalle polvelle. Ja se on musta niinku musassa kaikesta parasta, että saadaan, niinku, että ei vitsi, että säkin tykkää tästä biisistä. Sä tykkää tästä samasta biisistä, josta mä tykkäsin, kun mä olin sun ikäinen. Ja sä ajattelet, ja sitten sen lisäksi vielä, että sä ajattelet niitä samoja asioita, sä käyt läpi niinku semmoista samanlaista kasvua, sä mietit, hän on tytär, mutta hän miettii niinku omia suhteitaan ja kaverisuhteitaan ja mahdollisia seurustelusuhteita ja muita, ne ajatukset ja asiat, mitä pään sisällä pyörii, niin on itse asiassa aika universaaleja ja aika muuttumattomia, vaikka maailma ympärillä on muuttunut.
Me kaivataan aina jotain sitä samastumispintaa ja mitä usvasemmat sanat, sitä helpommin pystyy samastumaan. Niin kuin
kyllä.
Tuossa toisissa jaksoissa keskustellaan Nirvanasta, jonka sanat oli aika usein melkoista, niin kuin se oli vaan niin kuin substantiivien vyöryä, jotka hädintuskin liittyi toisiinsa. Saati sitten kertoa tarinaa, ja se kertoo just mun elämästä.
Kyllä, kaikki biisit kertoo just mun elämästä, ja ne osuu jotenkin siihen siihen niin kuin elämäntilanteeseen ja siihen hetkeen ja näin, niin se on hienoa, että sitä samastumispintaa löytyy vielä ja musa yhdistää. Niin kuin vanhakin musa voi elää vielä tänä päivänä.
Joo, jokainen sukupolvi löytää Oasikset ja Nirvanat ja Guns N' Rosesit ja Led Zeppelinit ja Queenit. Ja.
Joo, mutta se on, niin kuin, Oasiksen kanssahan on silleen, se on niin kuin hassu bändi, että joo, mä oon samaa mieltä siitä, että jokainen sukupolvi löytää niin kuin Oasiksensa ja Led Zeppelininsä ja Queeninsä, mutta sitten semmosia, niin kuin semmoset bändit, jotka on niinku iso, siis mä peilaan niinku tavallaan sitä omaa nuoruutta, ja sitten mä peilaan sitä aikaa, jolloin mä olin suosikin päätoimittaja, siis noin, mitä herra jästäs 10-15 vuotta sitten, ja sitten mä peilaan sitä aikaa, mitä mun tytär elää nyt, niin se on jännä, miten huomata, että niitä bändejä ja juttuja, mitä suosikissa toivottiin, niin siellä oli niinku 50 artistia, joista mä en tiennyt mitään silloin, niin se oli sitä niinku sen hetken semmoista niinku popkoneiston tuottamaa myllyä, mutta sitten sen vastapainoksi, niin siellä pyöri siis Metallicat ja Gunnarit ja Queenit ja muut. Oasis ei siellä pyörinyt. Ja luetuimpia juttuja oli kaikki tämmöiset niin kuin klassikko niin kuin retrospekti. Me tehtiin isoja, laajoja retrospektejä. Vähän semmoista niin kuin jyräyksen muistoa kunnioittaa, mutta semmoisia, missä käydään se bändihistoria pohjamuotia myöten läpi, ja se kiinnosti kyllä teinejä. Tietysti sitten kun tehtiin Rage Against the Machineista juttua, niin sähköposteja pitkin tuli teinejä vastaan, että tarkoititte varmaan Rise Against, että teillä on kirjoitusvirhe. semmoisia fiboja tuli. Ja sitten tavallaan ne isot bändit, jotka oli niin 10-15 vuotta sitten isoja, niin kas kummaa, niin kuin mä jo sanoin, niin ne on jälleen isoja. Mä oltiin katsoa Queenia ja Adam Lambertia. Okei, se ei ole sama tietenkään kuin Freddie Mercury aikana, mutta niin kuin tavallaan, että tytär sanoi, että voidaanko me mennä katsoa tota. Niin sitten on silleen, että hetkinen, että tässä on niin kuin aika pitkä linja historiaa taaksepäin. Ja siihen mahtuu vielä 1-2 sukupolvea ennen mua.
Ja sitten niin kuin jokainen sukupolvi löytää myös sitten, että mistä tämä kaikki on lähtenyt, että niinku Beatlesit ja rollarit tyyppiset artistit.
Joo, se niin löytää. Ja tota, no Beatlesista voitaisiin puhua sitten niinku oma jaksonsa vielä, mutta se...
Katsotaan, että onko mulla kaikki rakastaa 60-lukua podcasti tulossa jossain vaiheessa.
mä luulen, että Radio Suomi hoitaa sen musa-ohjelmalla. Joo, mutta et siis... löytää ja löytää paljon helpommin sen, että sitten tavallaan se, että jos sä mietit sitä, me ollaan suurin piirtein samaikäisiä, meillä ei monta vuotta, sä oot mitä?
77.
No okay, siellä kuitenkin samoilla huudeilla, niin meillä niinku se musan löytäminen meni niinku pieninä palasina, ja sitten se ennen kuin netti, mäkin olen niinku 95-96 ruvennut käyttää enemmän nettiä, mutta aika ennen sitä, niin silloinhan me oltiin siis suosikin soundin ja muiden musalehtien ja sitten perinnetiedon varassa. Ja sit kun sieltä alkoi tulla, että hetken tämmöinenkin bändi on ollut olemassa kuin niinku Beatles ja sitten sieltä löytyy rollareita ja tälleen, niin nythän se on helpompaa silleen, että kun sä kiinnostut jostakin, niin sä pääset niinku saman tien hyppäämään sinne. Mutta se voi olla tietysti... Et ehkä se oli jännittävämpää se, tiedätkö, löytäminen ja semmoinen historian kaiveleminen silloin, kun sieltä niinku arvotuksena löytyi jotain. Nythän sä, kun sä menet Spotifyhin, niin sä etit jotain ja sit sä päädyt jonnekin ja sit sä oot jo jossakin ihan suossa. Niin eihän semmoista discoveria meidän aikana ollut, vaan me levy tuli, niin sitä kuunneltiin. Niinku.
Ja se niinku tunnin mittainen levy saattiin niin miljoona kertaa Tule. Läpi, että jokainen... rasahdus siinä levyllä on tuttu, ja jos se ei kuulu, niin sitten huomaat, hetkinen, nyt on jotain pienessä tässä näin.
Kyllä. Et ei ihme, että ne niinku biisit, mitä silloin kuuntelin, niin on iskostunut niin syvälle siihen semmoiseen omaan, tämä on hyvää musaa -kategoriaan.
Jotkut niinku se alun kohina Rock'n'Roll Starissa, niin nyt kun mä mainitten sen, niin mä kuulen
kyllä.
Sen.
Sama. Niinku tällaisia, ja nämä on niinku ne on niin kuin uskomattomia muistijälkiä. Ne on sellaisia muistijälkiä, mitä mä väitän, että ei välttämättä jää niin kuin tässä maassa. Okei, toki sitten tuolla niin kuin nuorella porukalla on, että kun joku biisi kolahtaa, niin ilman kautta sitä kuunnellaan niin kuin repeatillä Spotifysta. Voi olla, että siellä se rasahduskin muistetaan.
Toisaalta nykyään voi niin kuin mistä tahansa, jos sä dikkaat jostain, niin sä saat ihan valtavan määrän sisältöä siitä, että sä et ole sen niin kuin yhden suosikin artikkelin ja sen yhden ainoan levyn varassa, vaan sitten jos huomaat, että tämä Beatles-niminen artisti vaikuttaa kiinnostavalta. Olispa 6 tuntia, kun ne tappelee studiossa Let It Been -äänityksiä, niin se Disney Plus toteaa, että minä hoidan, ja siellä on sitten 6-tuntinen dokkari. Katoi joka sekunnin timanttia.
Joo, sehän oli aivan siis, sehän oli ihana dokumentti. Siis mä olisin toivonut, että se ei lopu koskaan, koska mutta joo, tosiaan näin. Ja sitten se on tosi jännä sitten tämä nykyteinien niin kuin tavallaan discovery. Mä oon aika paljon siis kuuntelin jo levyyhtiö aikana, niin, mutta silloin kun Ghosti teki debyyttiä ja kakkoslevyä ja muuta, mä oon nyt kuunnellut aika paljon siis Ghostia viime aikoina. Ja sitten taas tyttärellekin sanon, että tää on niin kuin hyvä bändi. Ja sitten se on silleen, että joo, tää on niin kuin, sitten ihmetellyt jotain biisiä, että miksi tätä on kuunneltu yli 200 miljoonaa kertaa, niin vastaus tulee sitten, no se oli aika iso juttu TikTokissa tuossa vähän aikaa sitten. Että se ei ole pelkästään, niin kuin TikTokin vaikutus ei ole pelkästään siihen niin kuin super, niin kuin juuri sen hetken semmoiseen kertakäyttöiseen listapoppiin, vaan sieltä voi niin kuin nousta tuommoisia Ghostinkin kaltaisia, jotka on kuitenkin niin kuin, tavallaan siitä semmoisesta top 10 poppihötön niin kuin marginaalissa.
Joo, ja se on mun mielestä tällainen niin kuin henkinen jatkaja tälle 90-luvulle, kun 90-luku oli paljolti sellainen, että outous oli mageeta, ja mikä vaan oli friikkiä, pystyi olemaan suosittu. Oasis on ehkä niin kuin tämän koko sarjan normaalein bändi, että se on niin kuin rock'n'roll-bändi, joka soittaa suht suoraa rockia, mutta niin kuin joku Ghost olisi hyvin voinut olla ysäri-ilmiö, että kiinnostaako sua Abba ja saatanan palvonta?
Joo.
Meillä on kuule sulle bändi.
Joo, se on totta, ja sehän siinä olisi voinut olla potentiaalia silloin. Toki mä oon tosi iloinen, että se tuli vasta nyt, koska siihen linkittyy nyt, kun on tutustunut taas niin kuin melkein 10 vuoden tauon jälkeen Ghostiin paremmin, niin siihen se tavallaan se tarina ja muu kaikki visuaalisuus ja se, miten se on niin kuin rakentunut se ja miten tämä bändin keulahahmo, mikä se on, Tobias jotain, niin
Forge
on rakentanut sen niin kuin jotenkin järisyttävän hienon tarinan sen ympärille, että aina tuota kerran parin vuoden välein paavi kuolee ja tulee uusi, ja nyt ei taida enää olla paavi, vaan siellä on joku, kuka se laulaja nyt onkaan. Mutta siis se, että se ehkä vaati tämän ajan, että meillä on käytössä YouTube ja meillä on käytössä internetit ja tämmöinen niin kuin kirjoittelu, että ketä tässä bändissä soittaa ja mikä on, niin se on. En tiedä, ehkä se olisi toiminut suosikin jatkokertomuksenakin, mutta jotenkin se sopii tähän aikaan.
Oasis oli sellainen bändi, joka oli noissa kaikissa lehdissä tosi paljon esillä, koska siitä löytyy aina kirjoitettavaa. Niin jäikö sulle sellainen kuva, että nämä on niin kuin aitoja jätkiä vai oliko se niin kuin mediaoperaatio?
Joo, se on hyvä kysymys siis. Nyt mä mietin, siis kyllä se täytyy olla siis siinä 96 maisemissa, koska kun mä oon kiinnostunut Oasiksista, koska silloin kyllä mä silloinkin vielä niin kuin luin suosikkia, vaikka se, tiedätkö, mä tulin Kallion lukioon ja se oli taidelukio ja siellä piti olla niin kuin, eihän suosikki kuulunut siihen enää, että sit piti olla jotain muuta, mutta mä jotenkin.
Marginaalisempi piti olla.
Piti olla marginaalisempi, niin mä muistan, että ei. Siis niinku, eihän Oasis ollut suosikissa mitenkään niinku kova juttu, että se oli niinku pienellä osalla. Mä en edes tiedä, onko sitä kuinka paljon ollut jotain julisteita tai muita. Mutta sitten taas niinku, soundihan oli niinku selkeästi musa-asialla ja siellähän oli paljon. Niinku varmaan ne Blur Oasis-väännöt on niinku itse ensimmäisen kerran lukenut niinku soundista. Niin soundin ja rumban kautta varmaan avautui sitten niin KV-musalle, niin Melody Makerit ja New Musical Expressit ja tämmöiset. Ja NMEitä mä tilasinkin aika pitkään jossain vaiheessa.
Brittikama on aika erilaista kuin Suomikama noissa musiikkilehdissä. Että ainakin se, mitä niin kuin sieltä läikkyy mulle yli, niin se on, siellä on paljon enemmän sitä niin kuin ulkomusiikillista kamaa.
Ehdottomasti, ja sitten siellä oli semmoista, että et varmaan se on niinku brittiläisen lehdistön niinku peruja myös se, että se läikkyy myös musalehdistöön, että tarvitaan, jotta, ja tietysti iso markkina on paljon musalehtiä, paljon mediaa muutenkin, niin täytyy olla jotain muutakin kuin pelkästään semmoista niinku vatvomista jonkun uuden levy äärelle. Ja kyllä mä, niinku, kyllä mä dikkailin siitä, niinku varsinkin enemmistä, niin mä tykkäsin tosi paljon niistä semmoisista pienistä uutispätkistä, mitä siellä oli, ja sitten se oli kuitenkin ajankohtaisempi, vaikka se tuli Suomeen ja tänne perämetsiin vähän myöhässä, niin se ilmestyi kuitenkin aika paljon tiiviimmin kuin soundit ja muut. Mun mielestä se ilmestyi, jos ei kerran viikossa, niin kaksi kertaa kuukauden, jotenkin tälleen. Siinä pysyy jotenkin kärryllä semmoisesta myös ulkomusiikillisesta kuviosta. Sä kysyit jotakin, ja mä en muista vastaiseksi mä siihen. En mä varmaan vastannut.
Tämä on keski-ikäisten miesten podcast. Ei täällä ole mitään väliä kysymyksillä. Olennaista, että vastaukset kulkee.
Tämä on silleen keski-ikäisten miesten podcast. Mä muistan, milloin olisi ollut niin innoissaan tulossa podcastiin puhumaan silleen, mistä? No niin kuin 90-luvun musasta ja Oasiksesta. Niin kuin silleen, kuinka paljon tätä niin kuin ihmiset kuuntelee? No ei varmaan ihan hirveästi, mutta ainakin pääsee puhumaan.
Tänään siellä 7 Suomen musapodcasteissa, niin Apple Podcastsissa, kyllä.
Jes, mahtavaa.
Se oli niin kuin hyvässä nosteessa. Nyt viimeksi, en mä siis näitä tsekkaile usein, mutta joo. Tänään kun toisen kerran tsekkasin, niin oli 9.
Just näin.
Mulle on annettu ymmärtää, että niin sulla oli ennemmin kanssa jonkunnäköinen oasishenkinen ulkomusiikillinen juttukin.
Joo, niin oli liittyy siis meidän koiriin ja meidän koiran kasvatustoimintaan ja ehkä jotenkin mun vaimo on kyllä ollut myötämielinen tähän mun oasis-harrastukseen, koska silloin kun me perustettiin kenneliä, niin mä heitin vaan, että pitäisikö meidän kennelin nimeksi tulla Morning Glory, ja sitten mä googlasin ja totesin, että no en vitti varmaan niin kuin stondista antaa. Mä ymmärtän, että slangissa on, ja sitten me muutettiin meidän kennelin nimi Glory Morningiksi. Ja sitten ajateltiin, että kun kennelin nimi on tää, niin sitten kun meille tulee ensimmäiset pennut, niin nimetään ne sitten Oasiksen biisien mukaan. Ja näin sitten oli suunnitelmissa, ja sitten kun mä olen sitä mediahommaa tehnyt ja viestintähommaa ja muuta, niin mä lähetin niinku puolivitsillä tai ehkä 75% vitsillä niin Musical Expressiin, siis juttuvinkin. Että tämmöinen juttu, että me prostettiin kennel täällä Suomessa ja meillä ei ole siis pentuja vielä tulossa, vaan meillä on tulossa pentuja vuoden päästä, mutta vuoden päästä tulevia pentuja, niin me nimetään ne Oasiksen biisien mukaan. Ja jostain syystä, joka on mulle jäänyt tuntemattomaksi, niin he teki jutun tästä aiheesta. Ja se oli mahtava juttu. Mä olin se, että vitsi onpahan jälkipolville kertomista. Mutta sitten tapahtui vielä jotain lisää, koska me oltiin jollakin koiranäyttely matkalla jossain Tahkovuorella ja muuta. Ja sitten mulla rupeaa soimaan, siis mulla niin kuin rupeaa soittelemaan englannista. Siihen aikaan ei vielä englannista tullut huijauspuheluita, mutta englannista tulee niinku puheluja ja tekstareita ja jostakin Daily Mailista ja tämmöisistä niinku isoista lontoolaisista niinku tabloideista, että et nyt on tämmöinen juttu, että Noel Gallagherin tytär Anais on Petan kautta lähettänyt tämmöisen vetoomuksen. Hän oli tämmöinen koirien puolustaja ja hänellä oli siis sairas rotukoira itsellä ja hän toivoi, että koiria ei jalostettaisi, vaan koska maailmassa on paljon löytökoiria, niin niitä voisi ottaa. Ja mä luulen, että tässä on käynyt niin, että niin kuin tämmöinen viestintästrategi havainto, että Peta on pongannut aiheesta jutun ja laskenut 1+1 ja sitten ottanut Anais Gallagheriin yhteyttä, että voitaisiko me tehdä kimpas tämmöinen juttu. Ja sittenhän siitä niin kuin brittimedia riemastui ja se läikehti sitten Suomeenkin. Mä en muista kuinka monta haastattelua mä annoin Suomeen ja kuinka monta haastattelua mä annoin Englantiin, mutta mutta näin kävi. Ja just katsoin tätä podcastia varten, niin siinä oli Oasis-tyttären, se oli joku otsikko, että Oasis-tyttären suomalaiskasvattaja ei suostu Oasis-kitaristin tyttären vaatimuksiin. mutta se oli hupaisa juttu ja mua jotenkin huvitti se kovasti. Se on hauska. Se on hauska tarina kertoa kyllä.
Että jos Noelia liian ottaa matsia niin tuolla tabloideissa, niin sä oot niin Oasis-fani, että sä haluat oman tabloidiskandaalin.
Joo, kyllä. Joo, että niitä varmaan jotakin lehtileikkeitä sieltä jotakin kanavia pitkin joskus lähetettiin siis digitaalisesti, mutta valitettavasti niitä ei ole tallella enää. Mutta joo, semmoinenkin mahtuu matkan varrelle.
Miten Oasis muutti sua ihmisenä, kun sä olit vahvassa kasvavassa iässä, jolloin vaikutteille altis?
Varmaan Oasis muutti mua ihmisenä ainakin, tai tuntuu, että mä olin tosi paljon semmosessa niinku jotenkin rajoittunut tietyn tyyppiseen, en ehkä genreen, mutta tietyn tyyppiseen, tavallaan se mitä 90-luvulla kaikki kuunteli, niin ja sitten tämä mun niinku vanhan musiikin dikkailu, niin Oasis oli mulle, siis tämä on niinku tosi hassu sanoa, koska Oasis oli niinku niin mainstreamia, mutta Oasis oli mulle niinku jotenkin ei undergroundia, mutta semmoista niinku marginaalia ja sen, niinku ehkä sitten kun tuli Helsinkiin lukioon, niin sitten niinku täällä oli myös muita, jotka dikkaili Oasista ja dikkaili brittipoppia ja sitten sieltä alkoi löytyä niinku yllättäen niin kuin muitakin bändejä, niin kuin Smithsia ja tämmöistä niin kuin vähän sitten vanhempaa. Mä en ole koskaan ehkä päässyt niin syvälle siihen maailmaan, mutta niin kuin tajus, toi tavallaan se portti taas aukesi silleen, että se ei ole välttämättä suora putki niin kuin Beatles Oasis, vaan siellä on niin kuin pitkä historia tavallaan brittipoppia ennen. Et varmaan se mulle avasi niin kuin semmoista skaalaa. Ja sitten se oli niin kuin jotenkin se, vaikka sä sanoit, että siellä on niin kuin kitaramaton päälle ja onhan siellä, niin kuin, mutta ehkä erityisesti se eka levy, niin se on kuitenkin aika semmoinen niin kuin mun mielikuvissa semmoinen suoraviivainen levy, että hei me mennään studioon ja laitetaan vahvistin päälle ja katsotaan tästä joku asetus ja sillä mennään, että se semmoinen.
Takia ne kaksi ekaa onkin hyviä.
Niin, että semmoinen, että se semmoinen niin kuin kikkailu ja semmoista siinä ei, et se oli kuitenkin niin jotenkin suoraviivasta. Biisit oli tosi yksinkertaisia ja ne oli mukana laulettavia ja näin, siinä oli kuin monta aspektia.
Kun sä puhuit tuosta oman porukan löytämisestä, niin olit sä tuossa kasvujassa, niin olit sä yksi niistä suosituista skideistä vai sitten outsideri vai jotain ihan muuta?
Mä olin jotain siis siltä, niin kuin enemmän mä olin siellä outsider-jengissä, mutta mä olin sit taas semmoinen, että mä en ihan hirveästi välittänyt siitä, että kun me käydään läpi 40-vuotiaat meidän niin kuin elämää, että, niin se monesti menee silleen, että olit sä koulukiusattu vai koulukiusaaja, ja mä oon sanonut, että mä olin molempia. Niin kuin, että joo, mua kiusattiin jonkun verran, mutta sitten kyllä mä taas niin kuin, sitten heikompia ne kiusasin, mistä mä en ole ylpeä, mutta siis semmoinen, että mä olin niin kuin siinä välissä ja sitten mä harrastin outoja juttuja, siis mä olin teatteriharrastaja ja sitten mä kirjoitin lehtiin jo yläasteikäisenä juttuja ja kirjoitin näytelmiä ja tällaista, että oli semmoinen niin kuin artsy-fiba, että mulla oli muutama läheinen kaveri, mutta siis en outsideri, mutta en insideri, että tavallaan, ja sitten Suomussalmelle se, niin kuin varmaan, mistä sä olit, Turengista?
Tervakoskelta. Niin Turengin vierestä.
Niin varmaan se, että se rupesi jo hyvin voimakkaasti jakautua siinä, niin kuin varsinkin yläasteella siihen, että okei, niin kuin, me ollaan tää niin kuin lukioon menevä porukka, ja sitten tossa on toi ammattikouluun menevä porukka, ja ne porukat oli aika erilliset sitten kuitenkin koko yläasteen ajan, niin sekin vaikutti sitten siihen niin kuin moneen asiaan.
Se voi olla, myös itseään toteuttava profetia, että kun sä kuulut tähän porukkaan, niin sä automaattisesti haet lukion tai automaattisesti haet amikseen.
Joo, kyllä. Mutta se jotenkin se, niin kuin me oltiin, mun kaveripiirissä kellään ei ollut mopoa.
Oho.
Et me oltiin, niin kuin, me oltiin fillarin jätkiä ja totta kai me vedettiin röökiä. Niin kuin tavallaan röökipaikka oli se, missä kohtas nämä kaksi eri porukkaa ja massaa. Ja sitten jossakin niin kuin hippaloissa mä en harrastanut juuri semmosia, mutta niin kuin muuten oltiin aika erillisiä. Ja harrastuksetkin oli erilaiset. Ei, niin kuin tietenkään kun ei ole mopoja eikä ymmärrystä siitä, miten niitä rassataan, niin sitten tehtiin muita juttuja. Tehtiin omia leffoja ja pelattiin pesäpalloa ja kuunneltiin musaa ja soitettiin musaa ja näin. Niin sekin, niin kuin, sekin vaikutti.
Mihin suuntaan sä lähit sitten Oasiksesta, että kun Oasiksen huippuaika loppui ja seuraavat levyt olikin vähän köpömpiä, niin mistä sä intouduit seuraavana?
Kyllä mä varmaan lähdin sitten U2:een sieltä, että en nyt kovin kauas tavallaan niin kuin maantieteellisesti, mutta musiikillisesti sitten niin kuin vähän ehkä monimutkaisempaa. Ja
minkä ajan U2:een, koska siinä on aika eri soundin eri aikakausilla?
Joo, no siis Ahtun Baby oli eka, mitä mä kuuntelin, ja se on mulle edelleenkin niin kuin ylivoimasti U2:n tärkein levy ja semmoinen niin kuin soundillisesti tärkeä. Mä luulen, että koko tämä U2-fanituksen alku ajoittuu sinne niin kuin vähän ennen kuin pop tuli ja siihen Stadikan keikkaan, jossa olin, niin kulminoitu aika paljon sitä mun U2-fanitusta, mutta mä olin sen verran nuori jannu ja niin kuin, mä en kerennyt pahastua siitä popista, vaan mä ajattelin, että tää on ihan niin kuin hauskaa ja raikasta ja tykkäsin siitä levystä silloin ja tykkään itse asiassa jonkun verran edelleenkin, mutta sitten oli Ahtun Baby ja sitten sieltä tuli, siihen liittyy varmaan jotain siis tämmösiä musabändileirejä, siis gospel-tyyppien vetämiä musabändileirejä, siis Jaakko Löytyjä ja sen kitaristia ja muiden vetämiä, jossa sitten tuli taas Joshua Tree ja sitten siellä tuli niinku aika vahvasti se U2:n niinku gospel-fibat, niinku I still haven't found what I'm looking for it ja muut, mutta ehkä niinku Ahtun Baby, poppi ja sitten Joshua Tree.
Gospel-aspektissa niin Oasis ja U2 on aika polarisoivat vaihtoehdot. Että
joo, ei se on niinku eri maata, mutta ei mulla se niinku tavallaan, ei niinku mulle selvisi tavallaan jälkijunassa se niinku U2:n gospel-juttu ja tai se niinku ikään kuin Bonon niinku uskonnollinen maailma ja se, mistä ne biisit tavallaan ainakin silloin alkuvaiheessa kumpusi, mutta se ei ollut mikään semmoinen niinku driveri mulle. Mutta siis sieltä tuli U2:sta ja
toi on muuten varmaan niin kuin sellainen, jolle niin kuin toiset on paljon herkempiä kuin toiset, että kun mulla on hyvin sekulaarinen tausta, niin mulle sitten niin kuin nopsaan U2:ssa särähti, että hetkinen, että nämä nyt laulaa eri tavalla kuin muut, että niin kuin, totta kai niin kuin tällaisia avainsanoja käyttää nuo englanninkieliset bändit niin kuin enkeleistä ja jumalista, mutta YouTubella selkeästi on sille, että wow, tämä on nyt gospel-tatsi, millä se laulaa. Et mulle se oli ilmeistä, mutta voi olla, että jos sille ei herkisty, niin
joo, en mä sitä herkistynyt, ja sitten mä jotenkin tietysti, kun mun tausta on, siis mun faija oli pappi ja niin kuin tavallaan niin kuin siinä keitoksessa jotenkin tietyllä tavalla marinoitunut kuitenkin, ei se tausta ei ollut mulle, se ei myöskään ollut niin kuin tavallaan, mä en herkistynyt sille, mutta se ei myöskään mitenkään, niin kuin se ei tavallaan vaikuttanut siihen, mä suhtauduin siihen melko neutraalisti, et se oli ehkä enemmänkin silleen, että tämä Joshua Tree on niin kuin pikkusen erilainen levy sanomaltaan kuin niin kuin Ahtun Baby, saati sitten poppi.
Joo, ja se, että jos normaali puheenparsi, mihin on tottunut ympärillä, on sellainen, minkä voisi kuvitella, että varmasti puhutaan eri tavalla kuin sitten voimakkaasti sekulaarissa ympäristössä.
Joo, ja sitten tavallaan se, että tämä menee niin kuin laululyriikkaan pikemminkin, mutta tavallaan Et sit jos miettii sitä, että jos lähtisi hakemaan niinku henkisiä ulottuvuuksia, niin sen löytäisi niinku jokaisesta 90-luvun rakkauslaulusta tai slovarista niinku myös sen, että jos haluaisi niinku, jos haluaisi tieten tahtoa niinku linkittää Jumala johonkin biisiin, niin kyllähän sä löydät sen niinku Bon Jovin Alwaysistakin ja näin, että et sit mun mielestä sitä niinku U2:n henkisempää puolta voi kuunnella myös niinku sekulaarista lähtökohdasta. Niin kuin ilman, että sieltä tulee se, että sun pitää, niin kuin, sulla pitää olla vahva usko.
Joo, ja noi myyntiluvut aika vahvasti näyttää sen, että ei tarvi ole.
Kyllä, ei tarvi.
Sä mainitit Sanoman. Entäs sitten toi Oasis-bändin Sanoma, niin tuliko sulle tatsia, että niin kuin niillä on jotain sanottavaa ja sanoko ne sulle jotain? Vai oliko se vaan niin kuin Remu Englantia ja Houlamaa?
No se oli Remu Englantia ja Houlamaa, en mä... niin kuin, mä oon tavallaan musiikin kuuntelijana kyllä sellainen, että mä menen niin jotenkin tosi tosi vahvasti musa edellä, että voi hyvinkin olla, että sä rupeat kyselemään multa jotain biisin sanoja, niin saattaa mennä niin kuin ohi, että mitä se tarkoittaa, että kyllä mä sen, mutta kyllä se niin kuin Oasiksen Sanoma oli mulle sitä semmoista niin kuin rokkielämää ja semmoista niin kuin jotenkin, kyllähän sieltä se tavallaan niin kuin median kautta se köyhät pojat Manchesterista kela tulee niin kuin läpi ja siihen ehkä niin kuin samaistu, mutta en mä ole koskaan Oasista niin kuin sanotusten kautta ajatellut, vaan nimenomaan sen musa.
Eli sä voisit sanoa, että ei kannata laittaa niin kuin elämäänsä rock'n'roll-bändin varaan.
Niin, no mutta siinä biisissä on jotenkin se sanoma tulee ja se mun mielestä jotenkin hyvin kuvaa sitä, niin kuin, se kuvaa tosi hyvin Oasista, että älä ota niin kuin vaikka veljekset ottaa välillä vakavasti yhteen lehtiä palstoilla, niin se biisi kuitenkin tavallaan steittaa sen, että ei tätä tarvii ottaa niin, niin kuin, ei tarvitse kaikkea ottaa niin vakavasti.
Ja ehkä joskus puhutaan Elsasta ja Alka-Seltzeristä vaan sen takia, että ne sattuu rimmaamaan.
Juuri näin. Että semmoinen, niin kuin, että jos jokaista asiasta pitää kaivaa syvempiä merkityksiä, niin sitten me ollaan aika pitkälti, niin kuin, mehän voidaan puida niitä vaikka kuinka helvetin kauan.
No toisaalta Noel kirjoittaa lyriikat tosi tosi monen iteraation kautta, mutta sitten sieltä tulee tällaista niin kuin aikamoista sanasoppaa, joka on niin kuin viittavaille niin kuin mössöä kyllä, paikoin.
Kyllä, juuri näin.
Kaksi kysymystä, jota mä kysyn kaikilta. Onko sellaista bändiä, joka tällä hetkellä uusista bändeistä muistuttaa sua tuosta Oasiksen meiningeistä?
No kun mä en niitä uusia bändejä oikein niin kuin kuuntele, niin mä en osaa sanoa.
Tämä on keski-ikäisten miesten musapodcastin toi tagline.
Että. Joo, se valitettavasti se on niin, että mä en oikein jaksa innostaa. Mä oon kuunnellut siis suomalaista uutta power metallia viime aikoina, siis Battle Beastia ja Beastie Blackia, koska mä tarviin niinku suoraviivasta yksinkertaista niinku asiaa mun elämääni. Ja sit mä yritän kuunnella niinku, kun mä en pidä Led Zeppelinistä erityisesti, ei mennä siihen syvällisemmin, mutta mä yritän siis kuunnella Greta Van Fleetia ja mä kuulen sen niin kuin Zeppelinin sieltä niin, niin kuin voimakkaasti läpi, niin mä en oikein tykkää siitäkään, niin sitten mä palaan näihin vanhoihin aina.
Viimeinen kysymys, joka on nimeltään piiloraita. Mm. Mikä on sellainen ysärin joko silloinkin ohimennyt tai sitten myöhemmin unohtunut kappale, biisi tai levy, jota sä haluaisit suositella, että kaivakaas tää ja tsekatkaa, mistä on kyse.
Lemonator oli yhtye, joka teki kovan vaikutuksen itseeni, äärimmäisen kovan. Sain myös, mä olin nuori aktiivinen toimittaja, niin mä sain myös levyyhtiöstä pummittua itselleen Lemonatorin T-paidan, tämmöisen keltaisen Chiquita-logoisen T-paidan, joka ostettiin minun päältäni pois Mannerheimin tiellä. Yksi kaveri tuli, niitä ei siis oikeasti saanut niitä paitoja mistään. Yksi kaveri, niitä oli tosi vähän tai tosi rajoitettu erä, ja se oli just sitä niin kuin Lemonatorin niin kuin yellowon ja sitä niin kuin hype-aikaa. Ja kaveri kävelee mua vastaan Manskulla. Mä olin köyhä, perseaukinen, kesätyöläinen tai jotain sinne päin, ja sanoi, että saanko mä ostaa ton paidan sulta. Mä sanoin, että joo, 100 markkaa ja toi sun paita sun päältä, niin hän kaipoi satasen ja antoi oman paitansa ja me menetin sen paidan ja vittu mua harmittanut sen jälkeen, koska se oli hienoin paita, mitä mulla on. Mutta piiloraita ei ole Lemonaattorilta, vaan koska Lemonaattor perustettiin terapiaprojektiksi aikanaan, niin Lemonaattorillekin tarvittiin terapiaprojekti, joka oli nimeltään The Crispies. Se oli siis Lasse Kurki, joka siis Lemonaattorinkin nokkamies, niin veti The Crispies, ja niiltä se tuli yksi ainut levy vuonna 98, Solid Gold Rockstars, joka siinä on niin kuin se Lemonaattorin henki, ja tavallaan jos se olisi ollut Lemonaattorin kakkoslevy, niin ai että, se olisi ollut niin kuin sen Yellown jälkimainen, ja se on niin kuin niin suoraviivasta, että silloin kun rakastetaan, niin rakastetaan, ja silloin kun kuollaan, niin perkele kuollaan, ja siinä välissä ei ole niin kuin muuta. Ja siitä levyltä nostan piiloraidaksi kappaleen Miss You When You're Dead. Hyvin tämmöinen klassinen power pop, ei ballaadi, mutta hiukan hitaammalla temmolla vedetty biisi, jota mä siis rakastan yli kaiken. Levy on hieno ja piiloraitana, niin Miss You When You're Dead on äärimmäisen ihana kappale, yksi hienompia kappaleita, mitä on tehty Suomessa.
Toi on mainio esimerkki piiloraidasta. Nyt mun on pakko kaivaa se esiin, ja mä oon vähän fiiliksissä siitä jo nyt, koska mä oon Lemonaattori, niin siitä alkupään tuotannosta ihan fiiliksissä. Ja saakeli, jos siinä on vielä niinku se jäljellä, se mikä siinä keltaisella levyllä oli. Niin.
No kerropa mulle, onko se sun mielestä jäljellä, mutta mun mielestä siinä on juuri se, ja tosiaan se tavallaan se oli just sitä, niin kuin, et siinä oli jotenkin se Lemonaattorin henki jäljellä olematta Lemonaattor, ja se on hieno levy muutenkin kokonaisuudessa. Ja onneksi se jäi vain yhden levyn mittaiseksi.
Niin, jää parempi mieli. Nykyinen tai myöhempi Lemonaattori, niin sehän oli sellaista niinku vakavasti otettavaa musiikkia, mutta kun en mä halunnut vakavasti otettavaa musiikkia.
Ei niin, ja tämä on juuri se, siis, että kun on niinku tietyt jutut, jotka kolahtaa, se Lemonaattorin Yellow kolahti niinku ihan silleen, että mitä tämä on, miten voi olla näin hyvä levy, ja miksi mä kuuntelen tätä näin paljon. Mm. Ja sitten jotenkin niinku sit se oli niinku iso se bändi, ja siitä katosi se. Ja mun mielestä Crispies löysi sitä niinku palasen takas. Kuuntele ja kerro mulle, mitä tykkäsit.
Mä laitan sen myös tämän jakson soittolistaan, joka löytyy tämän jakson show notesista ja Spotifysta ja Apple Musicista. Niin sinne tulee viimeiseksi raidaksi piiloraita.
Hienoa.
Hei Ville. Kiitos suuresti, että tulit. Tämä oli mahtavaa.
Kiitos. Tämä oli mahtavaa. Kyllä nyt kun keski-ikäiset miehet pääsee puhumaan musasta, niin mikä sen parempaa?
Kyllä. Tämä on tällainen uusi, uniikki toi podcast-konsepti. Keski-ikäiset miehet puhuu asiasta, joka kiinnostaa heitä.
Voisikohan tällä olla jotain laajempaa kysyntää? Pitäisikö tätä kokeilla jossakin muualla?
Joo, mä luulen, että tämä formaatti kannattaa myydä, koska tämä on sen verran uniikki.
On ilman muuta. Tällä jatketaan.
Joo, hyvä. Hei, suurkiitos.
Kiitos.
Se oli Ville Kormilainen. Ehkä joskus pitäisi olla spesifimpi omissa nuoruusunelmissaan. Silloin kun mä olin 13 ja mä otin kitaran, niin mä olisin ollut ihan liekeissä siitä, että mä tiedän, että niin kun mä tuun käsitteleen suosikin päätoimittajan kanssa vuoden 94 läpimurtolevyä, mutta mä en ihan niin kuin tätä ajatellut silloin, mutta ehkä unelmissamme me ollaan rokkitähtiä, ja näin meistä vaan tulee niin kuin nostalgian nälkäisiä tyyppejä, jotka sitten kattelee 90-lukuun haikeasti. Toiset katsoo kasariin, mutta se on vääryyttä. Ysäri on se, jossa musiikki oli parhaimmillaan, koska mä olin silloin teini-iässä, niin kuin tämän sarjan kaikki haastateltavatkin. Mutta jos tämä rakkauskirje 90-luvun alulle lämmitti, niin pattaa podcast-tilauksen Spotifysta tai Apple Podcastista tai missä ikinä sä kuunteletkaan podcasteja. Ja sä voit myös liittyä Facebookissa Kaikki rakastaa Ysäriä-gruppiin, ja sä voit kertoa, että kuin oikeassa tai kuin väärässä me oltiin meidän Ysäri-kuvassa. Ja kaikkein hienointa on tietenkin, jos sä jaat linkin tähän podcastiin jossain sossumediassa, niin saadaan riittävästi vetoa, että ehkä tälle tuleekin toinenkin kausi. Mä olin Henri Lehto ja tää oli Kaikki rakastaa Ysäriä.